Κόσμος 96,5.
Αλλά νομίζω καλύτερο είναι να μας τα πει ο κύριος Γκυζγίνης.
Τον οποίο έχουμε στη γραμμή μας και τον καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Γκυζγίνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Καλημέρα κύριε Γκυζγίνη, καλημέρα.
Ακούγομαι καλά?
Πολύ καλά.
Πολύ καλά.
Ωραία, ωραία.
Μπορείτε να φωνάξετε όσο θέλετε.
Όχι, όχι, απλώς ανακούγομαι, λέω.
Ακούγεστε.
Μια χαρά, μια χαρά.
Αλλά εδώ πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά, πόσο θα αυξηθούν αυτά που θα πρέπει να πληρώνει ο λαός.
Ναι, καταρχήν να πούμε τα διαδικαστικά, ότι αυτά προέρχονται από στοιχεία που έχουμε από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ. Δηλαδή για το 21 ναι, είναι η απόφαση 11.1.3 του 21, για το 22 είναι η απόφαση 132.22.12 του 21, για το 23 είναι η απόφαση 14.16.1 του 23 και για το 2024 είναι η απόφαση 8.3 του 21, απόφαση 15. Έτσι. Το λοιπόν, άρα είναι με βάση τις αποφάσεις, δεν είναι κάτι που βγαίνει από το μυαλό μας και ξέρετε ο ΦΟΣΔΑ είναι ένα κλειστό κλαμπ, δηλαδή δεν έρχεται για απολογισμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τους δήμους της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων του 11 και την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Είναι ένα κλειστό κλαμπ που εκλέγει κάθε 4 χρόνια μέσα από τη Γενική Συνέλευση που συμμετέχουν οι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι ένα 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ούτε οι αποφάσεις του βγαίνουν στη δημοσιότητα με την έννοια να βγάλουν ανακοίνωση, ούτε απολογούνται για αυτές ή παίρνουν γνώμη πριν τις πάρουν είτε από τα περιφερειακά συμβούλια είτε από τα δημοτικά συμβούλια. Απλώς η μόνη πηγή είναι αν κάτι πέσει στην αντίληψή μας, αυτό διάβγει. Άρα λοιπόν είναι με βάση τις αποφάσεις.
Ναι.
Είναι όπως τα λέμε. Είναι εδώ, σκληρή πραγματικότητα.
Εδώ επιτρέψατε μου να πω ότι είναι όπως τα έλεγαν και η δική σας η παράταξη και η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος και εδώ οι δημοτικοί άρχοντες που είχαν ξεσηκωθεί τότε που η κυρία Κράτσα τα είχε αρπάξει. Είχε πάρει δηλαδή τα δικά μας τα εργαλεία από εδώ πέρα και τα έβαλε στο ΦΟΣΔΑ. Δεν είσαστε τότε μάντης, λέγατε την αλήθεια και τότε και εσείς και ο κύριος Γαλιατσάτος και οι δήμαρχοι που διαμαρτύρονται γιατί τα πήρε. Άρα είναι του κουμέντα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κύριε Γκυζγίνη μου στην κεντρική Κέρκυρα που έχετε ένα πίνακα αναρτήσει, το 21 ήταν 30.841 πλήρωνε ο Δήμος και το 24 πληρώνει 870.272 ευρώ.
Ναι.
Είναι δυνατόν. Είναι εξωπραγματικά αυτά.
Θα σας απαντήσω. Όλα εξηγούνται. Γιατί ξέρετε, εμείς δουλεύουμε συλλογικά και πριν γράψουμε κάποια ανακοίνωση ή κάποια τοποθέτηση, έχουμε μαζέψει τα στοιχεία, τα έχουμε διασταυρώσει και μετά τα βγάζουμε στη δημοσιότητα, γιατί και αυτός είναι ο ρόλος μας. Μες. Από πλευράς της αντιπολίτευσης να ελέγχουμε και να την εκάστοτε περιφερειακή αρχή, εμείς στην περιφέρεια, και να αποκαλύπτουμε στον κόσμο αυτά που έχουμε γνώσει, να μην μένουν σε εμάς. Λοιπόν, σε αυτά που είπατε, καταρχήν 2 παρατηρήσεις. Ναι, μεν υπήρχε μια διαφωνία όσον αφορά τη συγκρότηση του ΦΟΣΔΑ τότε, όπως τα λέτε σωστά, αλλά γιατί δεν θέλανε να γίνει ένας ΦΟΣΔΑ περιφερειακός, να γινόταν ένας τοπικός ΦΟΣΔΑ. Δηλαδή, η ΕΔΑΚΗ να μετατραπούνταν σε ένα τοπικό ΦΟΣΔΑ, όπως ήταν δηλαδή.
Υπήρχε κύριε Γκυζγίνη.
Ναι, υπάρχει η ΕΔΑΚΗ.
Υπήρχε και λειτουργούσε και πολύ σωστά.
Αυτό λέω, η ΕΔΑΚΗ λοιπόν είναι μια αντίστοιχη ΑΕΨΛΟΝ. Άρα λοιπόν αυτά έτσι κι αλλιώς θα ερχόντουσαν στον τοπικό ΦΟΣΔΑ. Δεν αφισβητείται δηλαδή η λογική της ιδιωτικοποίησης που είχε γίνει και με την ΕΔΑΚΗ μετά την κατάργηση της διαδημοτικής, αλλά και με το ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Νήσων. Γιατί και με την ΕΔΑΚΗ λειτουργούσε η εταιρεία Μεσόγειος και ιδιώτες μέσα μετά το 2011 και συνεχίζει η ίδια εταιρεία να λειτουργεί και με το ΦΟΣΔΑ. Άρα η λογική της ιδιωτικοποίησης λοιπόν και της ανταποδοτικότητας δεν είχαν διαφωνία. Η διαφωνία υπήρχε στο χωροταξικό. Να μείνει εδώ πέρα αυτή η ΑΕΣΛΟ. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Και εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σήμερα, να πάμε στο σήμερα. βγήκε κανένας κύριος Γαλιατζάτος και καμία παράταξη να καταγγείλει αυτές τις αυξήσεις? Καμία. Το μόνο που είπε ο κύριος Γαλιατζάτος, επειδή μου αναφερθήκατε σε εκείνον,
ναι, όχι, όταν εγώ είτε... λέω αυτό που θυμάμαι.
Ακούστε, όταν είστε τώρα να, μια φορά στα 4 χρόνια έχετε συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ΦΟΣΔΑ, ποια είναι η κουβέντα, να ορίσει εκπροσώπους στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο ΦΟΣΔΑ. Είπε γιατί δεν μπήκε εκείνος στη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ τη σημερινή. Και μπήκε η κυρία Μοθωνέο. Άρα η κυρία Κράτσα λοιπόν δεν είναι παρελθόν, συμμετέχει εκπρόσωπός της στο δουσού του ΦΟΣΔΑ, είναι η ίδια που ήταν και στο προηγούμενο δουσού. Και συμφωνούν σε όλα. Άρα σημερινή περιφερειακή αρχή που πήρε την απόφαση και έχει τις πλειοψηφίες για τις αυξήσεις και οι προηγούμενοι συμφωνούν με αυτές τις αυξήσεις και οι υπόλοιπες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που δεν έχουν βγάλει να το αποκαλύψουν και να το καταγγείλουν δια της σιωπής τους και δια της θετικής τους στάσης συμφωνούν. Τώρα όσον αφορά την Κέρκυρα, βεβαίως βλέπετε μια τεράστια αύξηση. Αυτή από πού προέρχεται?
Εξωπραγματική τη χαρακτηρίζω, κύριε.
Ναι, θα σας πω. Γιατί το 2021 στην εισφορά δεν είχε ενσωματωθεί η διαχείριση του ΣΥΔΙΣΑ. Είχαν ένα σύνδεσμο εκεί πέρα εντύμη που διαχειριζόταν το τεμπλόνι και τα απόβλητα και τη Λευκύμη. Αυτό ενσωματώθηκε τέλος του 2021 και αυτός ο οργανισμός είχε χρέη πάνω από 4,5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν στο 2022 μπήκανε αυτά τα χρέη στους δημότες της Κέρκυρας με την εισφορά των Δήμων.
Αναδρομικά δηλαδή.
Μπήκαν, όχι, γιατί τέλος Σεπτέμβρη πήρανε, καταργήθηκε η ευθύνη του ΣΥΔΙΣΑ του 2021 και γι' αυτό μπήκανε το 2022. Και να πούμε και κάτι άλλο. Αυτές τις εισφορές που βλέπετε εδώ πέρα για τους Δήμους που είναι στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και στη Ζάκυνθο, η κοστολόγηση γίνεται με βάση τον τόνο. Δηλαδή αυτά τα ποσά που βλέπετε το 2024, τώρα να έχουν αποφασιστεί, έχουν βγει από στοιχεία ζυγολογίων από την Παλωστή, ας πούμε, στην Κεφαλονιά, του 2023, τι πήγε ο κάθε Δήμος και ξεφόρτωσε εκεί πέρα αφού τα ζυγίσανε.
Επιτρέψατε μου να πω, γιατί δεν τα έχουμε αναφέρει για τους Δήμους, να αναφερθώ, επιτρέψατε μου να πω τι είναι για τον κάθε, για την Κεφαλονιά, για τον κάθε Δήμο. Στο Δήμο λοιπόν του Αργοστολίου πληρώναμε 398.973 ευρώ. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε 615.794 ευρώ για το Λιξούρι.
94.445 και τώρα 155.000. Για τη Σάμη 83.870 και τώρα 154.585 και τη Ριθάκη 43.000 και τώρα είναι σχεδόν το διπλάσιο, 95.
Έξω πραγματικά λεφτά. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό βλέπω εδώ εγώ.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν, να συνεχίσω για τα νησιά λοιπόν, τα δικά μας, την Κεφαλονιά και τη Ζάκη. Αυτό γίνεται με βάση το ζυγολόγιο πόσους τόνους πήγανε το 2023, έτσι και έτσι βγάλανε τα τέλη κάθε δήμος. Δηλαδή Αργοστολίου, Σάμις, Λεξουρίου, Ιθάκης κλπ. Και βγάλανε τα τέλη για το 2024. Για τα νησιά Λευκάδα και Κέρκυρα και Παξούς και Μεγανήσι γίνεται με βάση τον πληθυσμό. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, ούτε προοπτική άμεσα να υπάρξει. Άρα λοιπόν δεν ζυγίζουν τίποτα. Δεν υπάρχει ζυγοπλάστηκα, πάνε τα ρίχνουν χύμα και τελειώνει. Όπως ήταν και εδώ πέρα. Είναι με βάση τον πληθυσμό.
Μάλιστα.
Αυτό έτσι γενικά. Να προσθέσουμε και κάτι που λέμε στα στοιχεία, ότι σε αυτά τα κόστη, προσέξτε, δεν έχει περιληφθεί και το τέλος ταφής. Γιατί δεν έχει περιληφθεί? Γιατί δεν το πληρώσανε οι Δήμοι των Ιωνίων, το τέλος ταφής, έτσι. Και πήθε η κυβέρνηση στις 15-12-23 το Υπουργείο Εσωτερικό με αριθμό πρωτοκόλλου 108-153 απόφαση του Υπουργού και λέει δεν το πληρώσατε. Ωραία. Σας κόβω Δήμο Αργοστολίου από τους ΚΑΠ, ξέρετε είναι ΚΑΠ, είναι για τα έργα που χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών τέτοιο. Κόβω λοιπόν από το Δήμο Αργοστολίου 405.503,25 για ποιο διάστημα? Για το διάστημα του 2022 και το πρώτο εξάμηνο του 2023. Κόβω από το Λιξούρι έργα λοιπόν 109.152 από τους ΚΑΠ, από τη Σάμι 89.939 και από την Ιθάκη 66 για έργα. Αυτά κανονικά έπρεπε να είναι μέσα στα κόστη του ΦΟΣΔΑ, έτσι, γιατί πρέπει να τα, όταν, αν τα είχαν πληρώσει, άρα οι εισφορές, ας πούμε, για το αργοστόλι δεν θα ήταν 615, αλλά θα φτάνανε με το τέλος ταφής 800-900.000 και αντίστοιχα για το λιξούρι κτλ. Τι είναι το τέλος ταφής, για να πούμε δύο λόγια να ξέρει ο κόσμος. Σου λέει, για κάθε χρονιά που εσύ δεν λειτουργείς το εργοστάσιο να διαχειρίζεσαι τα απόβλητα και να έχεις υπόλοιμα 10%, εγώ για κάθε τόνο που πηγαίνεις μέσα θα σου βάζω, το 21 ήταν 20, το 22 25 και θα φτάσει το 2027 στα 55 ευρώ τον τόνο. Άρα αν σκεφτούμε ότι είναι 28.000, λέω, περίπου τόνοι της Κεφαλονιάς, καταλαβαίνετε, επί 50-55 ευρώ τον τόνο είναι ένα επιπλέον κόστος μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο και να δημιουργεί υπόλοιπο 10%. Άρα λοιπόν, από τους Δήμους της Κεφαλονιάς, μόνο για 1,5 χρόνο, το 22 και το πρώτο εξάμεινο του 23, η κυβέρνηση έκοψε από τους ΚΑΠ για τους 4 Δήμους της Κεφαλονιάς 701.365. Και μένει να κόψει τώρα και για το δεύτερο εξάμεινο του 23 και εννοείται για το 2024. Και ένα τελευταίο, για να καταλάβει ο κόσμος, εδώ μέσα δεν περιλαμβάνεται το κόστος της αποκομιδής των απορριμμάτων των Δήμων της Κεφαλονιάς, αυτών δηλαδή που μαζεύει η ΕΔΑΚΗ. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο κόστος που πληρώνει αντίστοιχα ο Δήμος Αργοστολίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, 300-400.000, 200.000 κλπ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο κόστος αυτό. Και το ερώτημα είναι, μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο σε σχέση με αυτό? Βεβαίως, μπορούσε να έχει γίνει. Πρώτον, να πούμε, το τέλος ταφής, κακώς, δηλαδή το πρόστιμο ότι δεν υπάρχει εργοστάσιο, βάζει η κεντρική κυβέρνηση στον κάθε Δήμο. Ποιος ευθύνεται ότι δεν υπάρχει εργοστάσιο? Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αργοστολίου, του Λιξουριού, της Άμης, ή η κεντρική κυβέρνηση που 30 χρόνια δεν έκανε τίποτα και ξαφνικά λέει, αμ, τώρα θα βάλω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση το βάζει αυτό, ε? Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει την κυβέρνηση να πληρώσει το πρόστιμο. Η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αφού εσύ, κυρία κυβέρνηση, η σημερινή και η προηγούμενη ευθύνεσαι, να το πληρώνεις από τον κρατικό σου προϋπολογισμό. Και όχι να βάζεις κάθε τόνο πρόστιμα και πληρώνει το αργοστόλι, ας πούμε, 500.000 τώρα για το τέλος ταφής. Το πρώτο είναι αυτό. Έπρεπε να διεκδικήσουν να το πληρώσει η κυβέρνηση. Το διεκδικούν βέβαια αυτό, αλλά καταλαβαίνετε και εν ώψη των ευρωεκλογών, να μάθει και ο κόσμος ότι η κυβέρνηση το μεταθέτει στις τσέπες του κόσμου. Δεύτερο, εδώ να σκεφτείτε ότι τώρα αυτό το κόστος μέσα είναι και η δημιουργία των εργοστασίων, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός για τα 4 εργοστάσια στα Ιόνια, Ζάκυθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Κέρκυρα, είναι 150 εκατομμύρια. Αυτά, υπάρχει μια επιδότηση μέσα από προγράμματα, αλλά ένα άλλο κομμάτι το πληρώνει ο Δήμος και μετά η λειτουργία τους. Α, ο Δήμος και οι Δημότες εννοείται, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτά τα κόστη, τα τεράστια που τα έχουν δώσει οι ιδιώτες για να τα λειτουργούν και να τα κατασκευάζουν, πραγματικά είναι αστρονομικά. Δηλαδή θα μπορούσε η διαδημοτική, όταν λειτουργούσε, ας πούμε, και τώρα θα μπορούσε να υπάρχει μια διαδημοτική επιχείρηση, έτσι, να ήταν το 1/4 του κόστους. Αλλά εδώ μπαίνει το κέρδος των ιδιωτών και κλείνω με αυτό. Δείτε τώρα ότι στην Κέρκυρα, που από τα 150 εκατομμύρια των εργοστασίων των 4 νησιών, τα 71 εκατομμύρια είναι κατασκευή και λειτουργία για το πρώτο διετές, για τα 2 χρόνια στην Κέρκυρα. Συμμετείχαν λοιπόν εκεί πέρα 3 εταιρείες, καταλαβαίνετε, έγινε μία μάχη γιγάντων, γιατί ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, αλληλοκατηγορηθήκανε, προσφύγανε, με αποτέλεσμα 2 χρόνια να παίρνει παρατάσεις σε άνοιγμα των προσφορών και τελικά να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να πιθανό να χαθούν και τα λεφτά που του κομματιού εκείνου από το ΕΣΠΑ, που θα χρηματοδοτούσαν την κατασκευή του εργοστασίου της Κέρκυρας, και να ψάχνουν για χρήματα και να έχει μείνει, αν θα πάτε στην Κέρκυρα που έχουμε πάει πρόσφατα εμείς στο Τεμπλόνι, θα δείτε μια κατάσταση σαν τα βουνά γύρω από τα Αργοστόλη, γεμάτο σκουπίδια και πραγματικά μια άθλια κατάσταση.
Και τότε γιατί πληρώνει ο κόσμος?
Ο κόσμος πληρώνει γιατί το επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, ο καθένας το κομμάτι που το αναλογεί. Γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός Και γι' αυτό θα πάνε παρόλα αυτά που σας λέμε, τα κόστη, το μεταξύ τους, πόλεμο των εταιριών, π.χ. στην Κέρκυρα, θα πάνε εκεί πέρα, γιατί είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλήσει αυτά τα εργοστάσια που θα είναι και καύσεις, για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν, να έχουν κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα και οι εταιρείες που τα λειτουργούν, αλλά και οι εταιρείες που κάθε φορά πουλάνε τα μηχανήματα. Άρα κοιτάει λοιπόν την κερδοφορία αυτών των εταιριών. Όσο και να σας φαίνεται πολύ μακρινό, έτσι σχεδιάζονται τα πράγματα και οι οδηγίες. Και να σας πούμε ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ότι κάθε φορά, κάθε δεκαετία, τώρα έχουμε την πράσινη ανάπτυξη, ας πούμε, βάζουν και διαφορετικά μοντέλα εργοστασίων. Πριν είχαν κάτι άλλο. Τώρα έχουν βάλει και την καύση. Έτσι. Αντίστοιχο γίνεται και με την υδάτινο σπόρο. Πριν είχαν τα φράγματα, τώρα σου λέει όχι, εργοστάσια θαλάσσιου, γιατί θα πρέπει να πουληθούν αυτά τα εξαρτήματα και να τα λειτουργήσουν εταιρείες. Ανάλογα λοιπόν τι συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει ένα κανονισμό, το καλύπτει με την πράσινη ανάπτυξη και την αεροπορία και τη βιωσιμότητα κτλ. Το πλασάρει στα εθνικά κράτη, αυτοί το υλοποιούν και είναι όλη μια χαρά και τα πληρώνει ο Δημότης.
Ναι, αλλά οι ανάγκες όμως, επιτρέψατε μου να πω ότι οι ανάγκες όλων των περιοχών εδώ, και παίρνω παράδειγμα τα νησιά μας, το νησί το δικό μας και την Ιθάκη ακόμα, έχουν ανάγκη από νερό, γιατί αυξάνονται η οικοδόμηση, αυξάνονται οι ανάγκες του νερού. Από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε? Τουλάχιστον η αφαλάτωση δίνει μια λύση στο πρόβλημα της σύνδρευσης.
Σωστή περιγραφή που λέτε. Αν είσαστε στην πατρίδα μου που είμαι από τη Σύρο, από τις Κυκλάδες, αυτό θα μπορούσε να υποθεί και να είναι και λογικό. Εμείς ας πούμε στην πατρίδα μου στη Σύρο έχουμε από το 1972, νομίζω είμαστε πρώτοι που κάναμε εργοστάσια αφαλάτωση, και τώρα έχουμε 6 εργοστάσια αφαλάτωση. Γιατί η προκόπτωση είναι ελάχιστη. Είναι ένα ξηρό νησί, δεν έχει βλάστηση, δεν έχει τίποτα. Όμως η Δυτική Ελλάδα και η Κεφαλονιά έχει τεράστιες προκοπτώσεις και με βάση τις μετρήσεις του ΕΔΜΕ, σκεφτείτε ότι έχουμε πνιγεί 5-6 φορές στην Αγία Εφημία κτλ. Έχουμε όγκους και βουνά που μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί φράγματα, παραδείγματος χάρη στα Τζανάτα ή Λιμνοδεξαμενή, που έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Λέμε για τα φράγματα των Γριζάτων, λέμε για τις ανοχές στο Λιξούρι κτλ. Που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Όλο αυτό λοιπόν το νερό πηγαίνει χαμένο και έχουμε παραμείνει στις γεωτρήσεις που πια χτυπάνε υπάλληλοι νερό, και στα εργοστάσια. Και να σας πούμε για τα εργοστάσια. Ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης, εάν δεν είναι εξοπλισμένο με επιστημονικό προσωπικό και με επαρκές ανταλλακτικά που να αλλάζονται και να συντηρούνται, αυτό θα σαπίζει και θα πεθαίνει. Παραδείγματος χάρη, το εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Φυσκάδο. Αυτό δεν έχει ούτε έναν επιστήμονα, που τα ανταλλακτικά του κτλ. Είναι παλιά, δεν αλλάζεται, σχεδόν έχει σαπίσει, τσάμπα τα λεφτά το δημονό και πάμε, λέει, τώρα για δεύτερο.
Ναι, λοιπόν, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Για το πρώτο, αυτά που λέτε τώρα τα ακούμε πρώτη φορά εμείς τουλάχιστον.
Ναι. Και επίσης να ξέρετε κάτι άλλο τώρα, έτσι. Όπως το φόζα στη διαχείριση που το λέγαμε, τώρα τι έχει γίνει με ανακοίνωση του κυρίου Αυγενάκη, του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, στις 3 του Γενάρη του 24, ότι θα δημιουργηθούν, θα πάνε δηλαδή η διαχείριση των υδάτων του νερού σε επίπεδο περιφέρειας. Άρα αυτό θα φύγει από την Κεφαλονιά, από τη Ζάκηθο και θα πάει σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί λένε εκείνοι? Γιατί λέει έχουν τεράστια χρέη. Ποιος δημιούργησε τα χρέη? Μόνο από την αύξηση του ενεργειακού κόστου τα τελευταία 3 χρόνια καταλαβαίνετε ότι στη ΔΕΙΑΚ μπήκαν μέσα 3 και 4 και 5 εκατομμύρια. Πέρα από τους μεγαλοφιλέτες. Λέω μέσα από εκεί. Τι έκανε η κυβέρνηση? Επιδότησε τους δήμους στη ΔΕΙΑΚ για το κόστος του επιπλέον του ενεργειακού? Όχι. Επιδοτεί μεγάλες βιομηχανίες με έκπτωση 30-40%. Ναι. Γιατί δεν επιδοτεί λοιπόν τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης με αντίστοιχο ποσό, ώστε να μπορούν να μείνουν ζυγοποιημένες, αφού τις άφησε λοιπόν μέσα από την κρίση να έχουν αυτά τα τεράστια χρέη, όπως έχουμε εδώ πέρα 12 εκατομμύρια στην Κεφαλονιά και μέσα από το ενεργειακό κόστος? Α, λέει, τώρα έχετε αυτό το πρόβλημα, τώρα λέει θα σας κάνω ένα ενιαίο φορέα. Γιατί θα πάει εκεί πέρα στη επίπεδο περιφέρειας? Γιατί θα έρθει ένας ιδιώτης, δεν το λένε ακόμα, που θα το δώσουν και θα διαχειριστεί τα ύδατα, οπότε δεν θα έχεις να φωνάζεις εδώ στα Αγκοστόλη, αλλά θα έχεις ένα αντίστοιχο που θα έχει πάρει εκεί πέρα τη διοίκηση όλη. Το εργοστάσιο θα είναι εδώ πέρα, έτσι, καταλαβαίνετε αυτό. Και θα αποφασίζει και για τις τιμές και με βάση τα κόστη. Αυτό θα γίνει και εκεί πέρα. Απλώς θα γίνει τα επόμενα 1-2 χρόνια. Και βλέπετε και κάτι άλλο. ότι αυτά τώρα, αυτές οι αυξήσεις εμφανιστήκαν μετεκλογικά. Μετά τις εκλογές της τοπικής διοίκησης, δήμων, περιφερειών και βουλευτικές, μέχρι τότε το κρύβανε το χαλί. Και να σας πούμε και κάτι άλλο, ότι και οι δήμοι μέσα από ίδια έσοδα χρηματοδοτούσαν αυτό το κόστος που είναι ανταποδοτικό της διαχείρισης των αποβλήτων, δηλαδή των εισφορών στο ΦΟΣΔΑ ή στην ΕΡΑΚΗ, για να μην αυξήσουν τα τέλη. Τώρα όμως, για πόσο καιρό θα το κάνουν, επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρο, γιατί θα αυξηθούν κι άλλο. Και να ξέρετε, όσο ολοκληρώνεται τα εργοστάσια, δηλαδή εδώ στην κεφαλαιοδία που θα τελειώσει, θα έχει ένα παραπάνω κόστος σε σχέση με τη λειτουργία, αν θα ξαναψηθούν τα τέλη. Άρα αυτά από του χρόνου, χωρίς να είμαστε μάντες κακών, αλλά με βάση τα οικονομικά, θα αρχίσουν και οι αυξήσεις των δημοτικών τελών. Αλλιώς δεν υπάρχει, ή φαλυρίζει ο Δήμος, ή τα μεταφέρει στους δημότες.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά όμως που ακούσαμε είναι συγκλονιστικά. Έτσι, με μια έννοια. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μπορεί ο Θεός να βάλει το χέρι του ή κάποιος άλλος.
Χωρίς όμως και το δικό μας, τη δική μας συμμετοχή και κινητοποίηση, όπου πιστεύει ο καθένας, δεν μπορούν να λυθούν με τα φυσικά τα πράγματα. Μπορούν να λυθούν όμως με τον αγώνα, τον ίδιο των εργαζομένων στους δήμους και στην περιφέρεια, του ίδιου του λαού, γιατί δεν αντέχει. Απλό είναι πια. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυξήσεις στη διατροφή, αυξήσεις στις μετακινήσεις, αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, αυξήσεις τώρα και στα δημοτικά τέλη που ήδη είναι ακριβά. Mm. Είναι ήδη ακριβά. Βλέπετε στους λογαριασμούς πληρώνουμε τους ΑΠΕ. Τους ΑΠΕ που ενώ έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα και όμως συνεχίζεται να αυξάνεται το ρεύμα και οι ΑΠΕ. Δεν πρέπει να έχουμε δωρεά ρεύμα εμείς. Και αν όχι εμείς, τουλάχιστον δημόσιες υποδομές. Δεν πρέπει να έχουν τα καπί. Να έχει δωρεάν ρεύμα, τα κλειστά γυμναστήρια, οι δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες, να έχουμε ήλιο, αέρα και καλύπτουμε και εξάγουμε το ρεύμα. Απλώς αυτό είναι στα χέρια των ιδιωτών που είναι να κερδίζουν και γι' αυτό δεν έχουμε φθηνό ρεύμα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι τα κόμματα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Όλα τα υπόλοιπα είναι μυρολατρεία και είναι πραγματικά, δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Είναι και ξύλινος λόγος. Γιατί αυτά που λένε οι άλλες δυνάμεις είναι ξύλινος λόγος. Γιατί αυτά που λένε και υποστηρίζουν ζούμε 40 χρόνια και ενώ η επιστήμη, η εξέλιξη, η μόρφωση, η παιδεία έχει αναπτυχθεί, στην τσέπη μας όλο και λιγότερα χρήματα μπαίνουν σε πραγματικό επίπεδο. Δεν λέμε ότι μπορεί να έχεις να πήρες μια αύξηση δυτικός υπάλληλος 20% τα τελευταία 4 χρόνια που λέει η κυβέρνηση, βέβαια πήρες 20%. Αλλά οι τιμές και το κόστος ζωής ανέβηκε 40. Άρα έχεις μείωση πραγματικού εισοδήματος 20% με την ευκαιρία της αύξησης του μισθού που λέει από 1 Απρίλη. Λέμε τι πραγματικά μπορείς να αγοράσεις. Αγοράζεις λιγότερα πράγματα.
Σκοπεύετε να κάνετε κινητοποιήσεις σχετικά με αυτά ή θα τα αφήσετε κι εσείς να πάει έτσι το, όπως πήγε?
Καταρχήν αυτά τα αποφασίζει ο ίδιος ο λαός και ήδη έχουν γίνει μεγάλες και τεράστιες κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν και αυτά και το κόστος ζωής. Θα θυμίσω 2,5 μήνες οι φοιτητές, η νεολαία σε όλη την Ελλάδα, αυτή την νεολαία που τη λένε απαθής, ότι δεν συμμετέχει, εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές μέσα από γενικές συνελεύσεις ήταν στο δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Ήταν επί 1,5 μήνα χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα και κάνανε, γιατί κάνανε, το βασικό τους ήταν η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινοτική αγροτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η μεγάλη απεργία για τα ΤΕΜΠΗ που δεν την περιμένανε, που δεν την ψήφισε η ΓΕΘΕ, που τη σηκώσαμε από τα κάτω, τα σωματεία, εργατικά κέντρα κτλ. Που ήταν χιλιάδες. Και ξέρετε, δεν ήταν μόνο για τον ένα χρόνο από τα ΤΕΜΠΗ, αλλά ήταν και όλα αυτά για το κόστος ζωής, για τις αναυξήσεις κτλ. Και βέβαια είναι και η απεργία στις 17 του Απρίλη, σε 15 μέρες. Που είναι και για αυτά τα ζητήματα που καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει πραγματικά, γιατί κάτι θετικό έχει να αποκομίσει και στο προσωπικό του και το οικογενειακό του εισόδημα. Δείτε τι έδωσε έστω αυτά τα ψίχουλα στους αγρότες η κυβέρνηση, δείτε μετά από τις κινητοποιήσεις τι ανακοινώνει διάφορες ελαφρύνσεις κτλ. Ψίχουλα, αλλά και χωρίς αυτές καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι βελτιώσεις. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι, και για την κινητοποίηση του κόσμου. Έτσι, δεν έχει βέβαια τη μαζικότητα και τη συνέχεια που αναμέναμε, αλλά αυτές οι συνθήκες, αν είχε τη μαζικότητα και την ένταση που θα αναμέναμε, θα είχαμε αλλάξει και τα πράγματα. Όμως έχουν γίνει βήματα.
Ωραία. Κύριε Κυρκίνη, να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε το συντομότερο δυνατόν να αλλάξουν ό,τι μπορεί να αλλάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσετε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας.